Pinacoteca Radio. Artă și istorie. O rubrică de Ioan Paicu. Secolul al XIX-lea în Franța. Partea a patra. Cum să-l separăm pe Delacroix de întâii săi prieteni și de primele sale admirații? La Louvre l-a cunoscut în prima tinerețe pe Boninton, care executa copii în acuarelă după maestri. De la Boninton ar fi învățat folosirea verniului de copal, care dă atâta strălucire pânzelor sale de tinerețe. Chiar înainte de a pleca la Londra, Delacroix avusese revelația lui Constable, sub influența căruia, repictând în 4 zile măcelul din Chios, descoperise tușa divizată și legea amestecului optic. Să ne gândim și la admirațiile sale de tinerețe pentru Lawrence și Reynolds, a căror influență e vizibilă atât în marele portret al baronului Schwitter, cât și în Hristos în grădina de măslini, apoi pentru Rowlandson, ale cărui gravuri le-a copiat, și în fine pentru autorii englezi Shakespeare, Walter Scott, Byron, cărora le cere să-l înflăcăreze, și se va putea spune că formația lui Delacroix, îndatorat de Almitter și față de Watteau, Proudhon și Goya, a fost cu precădere engleză. Al doilea mare prieten al lui Delacroix este Géricault, cu 7 ani mai în vârstă ca el, a cărei universalitate l-a făcut să nu se lase încătușat în niciun gen și să cuteze a acoperi vaste suprafețe lucrând din amintire. Ca și Géricault, Delacroix își perfecționa mijloacele de execuție, copiindu-i rând pe rând pe marii venețieni, pe Rubens, care va rămâne zeul lui, pe Rembrandt și pe Watteau, fără a fi sclavul unui procedeu sau imitatorul vreunei școli. Dar și desenând necontenit, oriunde și oricând, considerând natura ca un nesecătuit depozit de semne și imagini, ca un dicționar. Celui bănuit a fi copilul lui Talleyrand, protecții oculte i-au permis să capete comenzi oficiale în ciuda neînțelegerii de care s-a izbit mai bine de 30 de ani, acuzat că pictează cu o mătură beată. Călătoria în Maroc a fost unul dintre marile evenimente ale vieții lui sedentare. S-a descoperit că Roma, unde n-a fost niciodată, după cum nici la Veneția, nu mai e Roma. În Maroc regăsește frumusețea antică, precum și o lumină și culori care îi vor obseda necontenit retina. Cu notele acumulate în carnete, va putea, fără a cădea în virtuozitate și în repetările unui decamp, să multiplice neobosit vânătoarele de lei, călăriile arabe, luptele între cai sau întreceri între arabi. N-am început să fac ceva ca lumea, scrie el, decât în clipa când am uitat micile detalii, amintindu-mi doar latura izbitoare și poetică. Până atunci eram stăpânit de patima exactității pe care cei mai mulți o iau drept adevăr. Bănuitor, solitar, considerând pictura ca pe singura sa mamă, Delacroix, aparent atât de firav, lucrează fără oprire zi și noapte. Crede că orice producție a unui om care nu e abundent poartă neapărat pecetea oboselii. Acest pătimaș al muzicii găsește în pictură un gen de emoție cu totul aparte, pe care l-am putea numi muzica tabloului. Tot el spune că cel dintâi merit al unei pânze este de a fi o sărbătoare a ochilor. Scenelor cu măcelul din Chios, moartea lui Sardanapal, libertatea călăuzind poporul, le urmează femeile din Alger, nunta evreiască, intrarea cruciaților în Constantinopol. Toate lucrările acestea se găsesc la Louvre. Prins de vastele compoziții pentru Camera Deputaților, Luxemburg, Louvre, Primărie, Saint-Sulpice, Delacroix găsește timp să-și redacteze și jurnalul care ar trebui să fie Biblia oricărui artist. Pe cât de lucid, pe atât de pasionat, lui Delacroix, geniu auster și ultimul nostru maestru universal, i-ar fi trebuit, cum spunea, mai multe existențe ca să dea viață la tot ce dospea în el.